Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Ampifaliana indray ny mpiara-mianatra malala no iarabako antsika rehetra manaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny. Tonga amin'ny fotoana izay iarahantsika mamerina ny lesona fahaefatra izay efa nianarantsika isika. Ny namanareo dokotera Jean-Jacques Andriamparana no miaraka aminareo eto indray anio. Melohan'ny anombohantsika an'izany famerenana lesona izany anefa dia manasantsika rehetra aho a hivavaka, hiaraka hivavaka isika. Rirahina eo izay any an-danitra, velom-pisaoranao ny fonay noho izao tombonandro nomenao anay an'io izao, nazahoanay indray natratra ity sabata masina ity. Misaotra noho ireo fitahiana sy fahasoavana natolotra ho anay nandrisan'izay enemana izay. Matsiaro tena omeloko anefa izahay, ary na dia ny anona ny anaranao masina aza dia menatra izahay noho ny fahotanay sy ny tsy famendreanay. Mamela ny eloka iray eo, mamela ny fahadisoanay tsirairay avy, aoka hosaroana ny famindraponao izahay. Ataovy mahatsapa ny fanatrehanao masina izay androany, ary mangataka mba fenoy ny fananao masina ny fonay tsirairay avy andraisanay ny teninao. Manatre izao fotoana izao tompo, fa tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga amin'ny lesona fahefatra sahady sika ry mpiara-mianatra malala, amin'izao telo volana faharoa izao, mitondra ny lohateny hoe ny firenena rehetra fizarana voalohany. Dao ary hiaraka merina indray nitsenjery sika izay noko fa efa hay tsara. Izany moa dia hitantsika eo amin'ny Daniela toko fahafito andiny fahefatra ambin'ny folo, manao hoe ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba anompo ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava. Io tsenjery io ry mpiara-mianatra malala dia maneho indray ihany ho fiverenan'ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena rehetra ary ny samihafa fiteny. Aseho ihany koa ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ao amin'ny toko farany fa afaka hiverina eo amin'ny azonaina indray ny olona, ho afaka ny ozina, ary ho afaka hifanatritava amin'Andriamanitra indray isika. Amin'ny lafiny indray izany, ny bokyn'ny Apokalipsy dia toy ny bokyn'ny Genesisy mivadika, ary izany no mahatonga ny bokyn'ny Genesisy ho manan-danja indrindra amin'ny fantakarinareo fomba nipoiran'ny olana teto amin'izao tontolo izao tany am-boalohany. Rehefa namorona tany Andriamanitra dia nanana drafitra feno fahasambarana sy fitiavana ho an'ny olona iaina eto an-tany izy. Kanjo tsy nankatoa izay drafitra nataon'Andriamanitra izay ny olona, fa niankin-doha tamin'ny safidiny manokana. Amin'ireo lesona roa manaraka izay ianarantsika dia hianatra ny fomba tsy nahitan'ny firenena ny lalana marina isika, ary ny fomba nitarehan'Andriamanitra ny olona tamin'ny adiny ahitany mazava ao amin'ny aizina. Ity aizina ity dia nateraky ny fanirin'ny olona hitantana ny tenany samirery. Ny fanirianao maleo tena dia aseho voalohany eo amin'ny tantaran'ny zaridaina tany Edena, rehefa tsy nankatoan'Andriamanitra Adama sy Eva. Teo ambany fitaky ny menarana, ary dia latsaka tao amin'ny fakampanahy te hitovy amin'Andriamanitra. Vokatr' izany dia nahazo fahalalana io izy ireo, ary noho izany dia very ny hery ara-moraly a hisafidiny tsara noho ny ratsy. Tateoriana tamin'ny tantaran'ny olombelona voalohany dia nanapa-kevitra ny hanangana tilikambo ny lehilahy tao Babela mba hahatongavana eo ambaravaran'Andriamanitra any an-danitra. Izay moa dika nyteny hoe Babel, vavadin'Andriamanitra, ka anapaka ny toeran'Andriamanitra ny tanjony amin'izany. Fa ny mpanao tilikambo tao Babela dia nanjary voafitaka noho izay firehareany izay, ary noho ny fiheveratenany ho zavatra dia nikororoan'Andriamanitra ny fitenin'izy ireo ka napelezin'Andriamanitra manerana ny tany izy ireo. na dia nivoaka ny Israely koa aza dia niezaka nitondratena irery ary tsy nandray ny fitondran'Andriamanitra fa nitady mpanjaka avy amin'ny lehilahy teo amin'ny fokony isy azy ireo. Andriamanitra dia namaly an'izao ezitsika nataon'olombelona zao tamin'ny fandraisany andraikitra avy aminy. Voalohany indrindra, ny andraikitra izay andraisan'Andriamanitra dia zao hoe niantso an'i Abrahama Andriamanitra mba ho fitahina ho amin'ny firenena rehetra, avy eo ny Israely, ary tateoriana ny fiangonana mba ho vavy olombelona momba ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ny firenena. Mifanohitra amin'ny fakapanahy miankina amin'ny herin'olombelona anangana fanjakana etean-tany ka ho latsaka ao amin'ny aizina, ny Baiboly dia mitondra ny fanantenana ny fanjakan'Andriamanitra ho fahazavana tokana ho an'ny firenena. Ho zaraintsika efatra ty lesontsika ty. Voalohany indrindra dia iresaka momba ny Adama sy Eva isika. Faharoa, iresaka ireo mpanao tilikambo tao Babela. Fahatelo, iresaka ny fiantsonan'i Abrahama. Ary fahefatra, iresaka ny amin'ny fitahiana nomenan'i Abrahama. Hiditra mivetrany amin'ny fizarana voalohany ary isika iresaka momba ny Adama sy Eva. Ao amin'ny zaridainan'i Edena ny tantarany fifandonany Eva sy ny menarana dia nampiseho ny antony fototra amin'ny tsy fahombiazan'ny olombelona, izany hoe ny fandriana an'olo an'Andriamanitra. Ny menarana no miseho voalohany eto amin'ny tantara. Rehefa miteny izy dia toa miteny tahaka an'Andriamanitra ilay mpamorona. Izao ny voalaza amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny voalohany: ary ny menarana dia fetsi no ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra, ary hoy izy tamin'ny rahavehivavy: anky, efa nataon'Andriamanitra hoe azo ihinananareo ny hazo rehetra amin'ny saha. Voalaza eto fa ny menarana dia niteny. Talohan'izao dia Andriamanitra foana no niteny, tahaka nitenenan'Andriamanitra imbetsaka tao amin'ny tantaran'ny famoronana. Ny teny Hebreo hoe waiomer, hoe niteny, dia ampiasaina eto amin'ity tantara anankiroa ity. Ny famoronana ataon'Andriamanitra zany sy eto amin'ity menarana amin'ny teny ity. Ny soratra Hebreo matetika dia manana filaharany teny a izay tsy misaraka raha mampiasa n'io teny hoe waiomer io, tsy misaraka amin'ny teny hoe Elohim, zany hoe waiomer Elohim, tsy misaraka ireo teny ireo anatin'ny fitomba fiteny Hebreo. Ny fanorenana ny fehezanteny eto dia manahirana satria ny lohahevitra ny matoateny hoe ny teny dia tsy voafaritra mazava. Ary mba ampitomboana ny safivorotahana dia mody nanao fanambarana teny avy amin'Andriamanitra izay no nampiasain'ny menarana raha ny teny izy. Lay matoateny hoe waiomera zany a dia naoriny a teo alohanan'ilay anarana hoe Elohim, de lasa nanome fahatsapahana fa hoe Andriamanitra tokoa no miteny. Eto izany fampiasana n'io voambolana hoe waiomer io de tao milaza fa Andriamanitra izy le menarana no niteny tamin'ny rahavehivavy. Noho izany dia taona n'olo an'Andriamanitra ilay menarana eto amin'ity fomba fiteny eto ity. Mahavarianany keo ny mahita fa rehefa nandika ny didin'Andriamanitra Eva dia miverina indray io tranga manolo an'Andriamanitra io. Ny fehezanteny manazava fitondratenany Eva ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fahaenina manao hoe ary hitany rahavehivavy fa tsara, dia mitovy amin'ny fanombanan'Andriamanitra amin'ny famoronana izay nataony izay manao hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara. Io fitoviana eo amin'ny fitenin'Andriamanitra sy ny teniny Eva io dia manory fa efa nandray ny toeran'Andriamanitra mpamorona sady tamin'ny Eva manokana Eva. Eny, mitondra teny tahaka an'Andriamanitra izy. Izao ny voalaza ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fahaenina hoe ary hitany rahavehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary azy matsiriritra ampahendry, dia nanotazana ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Voalaza eto izany fa naka tamin'ny voany izy a ka nanome ny vadiny ary dia nihinana. Ireo matoateny telo ireo hoe naka, nanome, nihinana dia mbola tsy nampiasaina afa-tsy tamin'ny mpamorona ihany talohan'izao, hoe Andriamanitra nanome sakafo mba hohanina. Raha voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany andiny fahasivy amby roapolo hoe ary Andriamanitra nanao hoe ino ireo fa nomeko anareo ny anana manitsam-bo. de le teny any koa hoe naka hoe ary andriamanitra naka ny lehilahy genesis toko faharoa andinindimby folo hoe ary andriamanitra nitondra ny ra lehilahy ka naponina azy tao amin'ny sahedena verina koa izay teny hoe naka zay hoe ary andriamanitra naka iray amin'ny taolany raka voalaza amin'ny genesis toko faharoa andiny faraika amin'nyroapolo manao hoe ary andriamanitra dia naka ny taola tehezany anankiray noho izany zany evy eto a dia tao manondro ny tenany a ho mandray anjara amin'ny toetran'andriamanitra ary manery a ny fanapahany a amin'ny adama izy taorina kelin'io a adama sy eva dia niezaka anoro an'andriamanitra indray rehefa natsapa fa mitanjaka izy ireo ny soratra masina dia mitatitra ao amin'ny genesis toko fahatelo andiny fahafito fa nanao fitafiana ho azy izy ireo ny matoateny hoe asa nanao eto dia hita taratra ihany koa fa nampiasaina tamin'ny voambolana ilazana an'andriamanitra mpamorona eto izany adama sy eva dia miezaka mamahany olany a amin'ny fametrahana ny tenany eo amin'ny toeran'andriamanitra ilay masina etsika izay efa natomboky eva izany zavatra izany mampalahelo nefa fa ny olombelona izay mpivady voalohany tamin'io fotoana io dia efa niaraka tamin'ny tetika samymenarana izay anolo ny toeran'andriamanitra izay ihany koa no mampiditra antsika amin'ny fizarana manaraka eo amin'ity lesona itya dia ilay fizarana faharoa izany a miresaka ny amin'ny ireo mpanao tilikambo tao Babela. Ny fahotana rehetra nataon'ny olona dia niamafy ny amafy hatrany rehefa tonga tamin'ny taranaky Noa dia efa lasa nofinofo mihitsy ny fanoriana izy ireo a hitovy amin'andriamanitra ny genesis toko fahafolo a dia nanome atsipiriany a ireo taranaky Noa Sema Siama ary Jafeta izany sy ireo taranany a izay nanjary lasa loharanon'ny firenena maro samihafa taty aoriana ao amin'io toko io dia lazaina fa Nimroda no nanomboka nanorina fanjakana voalohany ary Babela no iray amin'ireo ary tao ihany koa Ninive ilay tanàna lehibe mampiasa ny teny hoe resita fanomboana ny mpanoratra ny genesis toko fahafolo andiny fahafolo manao hoe ary ny andohan'ny resita ny fanjakany a dia Babela io teny io dia mitovy amin'ilay nampiasaina koa amin'ny genesis toko voalohany andiny voalohany hoe tamin'ny voalohany resita andriamanitra nahary midika izany fa Nemroda dia toy ny hoe mpamorona fanjakana araka ny fomba fiseho ara-pivavahana amin'ny fomba izay manohitra namaka ny toeran'andriamanitra ny dikany hoe Nemroda dia hoe manohitra na hoe mioko izy io koa izany dia manamafy izany zay zavatra izay hoe mpamorona any Babela i Nemroda dia tahaka n'andriamanitra izay mpamorona ny lanitra sy ny tany ihany koa eo amin'ny fomba fiteny ampiasain'izy ireo dia hita miariary ny fikasany a anolo an'andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiainany hoy izy ireo hoe andeha isika anao briky andeha isika anangana ho antsika tanàna sy tilikambo genesis toko araika ambin'ny folo andiny fahatelo sy fahaefatra misy an'izay miveri ny impito a eo amin'ireo andinin'ireo ny teny hoe isika sy hoe ho antsika izay maneho ny fiavina vonana sy ny finiavana hitondra tena samyrery tsy misy ny fiaverana an'andriamanitra intsony izay tokony ho tompony drafim-piainana fa nentin'ny firehariana sy ny fikasana anangana fifehezana vaovao eo amin'ny olombelona izy ireo dia niezaka anangana toejavana izay atratra ny lanitra mba ho tonga eo amin'ny vavadin'andriamanitra nijanona tany amin'ny tany lemaka sinary izy ireo ary nanapa-kevitra ny anangana tinikambo avo a mba hanatratrarana ny lanitra takareo angano tany amin'ny tany Efrata sy Mesopotamia fa izay dia noheverin'izy ireo fa ho tonga amin'andriamanitra izy raha manangana tilikambo avo dia avo ary izay no hevitry ianarana hoe Babel na hoe vavadin'andriamanitra nataon'izy ireo izany mba hanomezam-boninahitra ny tenany a sy tandrovan'ny firaisankina amin'ny olona ny tenin'andriamanitra hoe oayomer elohim hoe andriamanitra ny teny a arak'izay voalaza amin'ny genesis toko voalohany andiny fahatelo manao hoe ary andriamanitra nanao hoe dia nosoloany ny teny mpanao tilikambo hoe oayomeru izay ny teny hoe hita amin'ny genesis toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo manao hoe ary nyresadresaka hoe izy hita mitovy ihany koa ny voambolana hoe nase na hoe andao anao eo amin'ny fampidiniana na fanakalozakevitra nataon'andriamanitra tamin'ny famorona araka ny hita tao amin'ny Genesis toko voalohany dia fahenina amby roapolo manao hoe ary andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona na hase dia nampiasaina io fampitiniana nataon'ny olombelona ho ihany koa io voakabelera io tamin'ny fananganana tinikambony babely araka izay tao amin'ny Genesis toko faraika ambin'ny folo andiny fahefatra manao hoe ary hoy izy andeha isika anao na le voakabelera hoe ase na ase. Hiteto zany fa ny mpanangana tinikambony babely dia nanana ny faniriana mitovy amin'ny Eva ihany koa, zany hoe teo tahaka an'Andriamanitra, tsy mila intsony a ny fitondran'Andriamanitra. Nasehon'Andriamanitra tampahendrena ny fitiavana ny tsy fankasitrahany an'izany tetikady zany. Raha tsy zany dia voitsakitsaka tanteraka ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Nandrava ny drafi-pihavanana tamin'ny alalan'ny fanakorroana fiteniny Andriamanitra ka tsy nifankafantatra fiteny intsony izy ireo. Vokatr' izany dia niely nanerana ny tany izy ireo a, ary izay fepetra izay dia nitondra fiatraika ny lalina. Dia izao tsy tanteraka ny fanjakana tokana voarindra ara-politika ara-kolotsaina izay naniriana ametrahana fanjakan'olombelona miorona amin'ny herin'ny fahendrena manokana. Inona izany vaaolona izay nentin'Andriamanitra? Mitondra antsika amin'ny fizarana fahatelo a izany fanontaniana izany hoe ny fiantsonan'i Abrahama. Vatany voana naparitaka ny vahoaka tao Babely Andriamanitra dia niantso lehilahy iray tamin'ny taranaka Sem izy mba hatonga azy ho fitahiana ho amin'ny firenena rehetra. Nilaza tamin'ny Abrahama izay nantsoina hoe Abrahama tateoriana Andriamanitra hoe mandehany ianao miala amin'ny taninao sy ny avanao ary amin'ny tranony rainao ho any amin'ny tany izay asehiko anao, raha voalaza amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo andinindry voalohany. Io antso io dia manohitra mivantana ny fikasana tao Babela. Tao Babela dia naniry toetra miaraka ho amin'ny fitiavatena sy fahefana manokana ny olona. Fa i Abrahama kosa dia nasain'Andriamanitra nandaon'ny taniny, ny fianakaviany, ny zavatra izay mampahazoena azy eo amin'ny toerana io. Ity fiantsoana ity dia fialana amin'ny fiezahana hitondra tena samy rery ary fidirana amin'ny finoana sy fianteherana amin'Andriamanitra rery ihany. Nilaza tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa izy no hitarika azy any amin'ny tany vaovao, fa tsy ny fahendreny na ny tetim-panoriny manokana no hitarika azy. Amin'ireto teny reto Andriamanitra dia miantso an'i Abrahama hoe ataoko firenena lehibe ianao ary ataoko lehibe ny anaranao, Genesis toko faharoa ambin'ny folo andinindry faharoa. Ny fiantsoan'Andriamanitra ny Abrahama dia namaly sy mijoro manohitra ny fikasahan'ny mpanao tilikambo tao Babela. Noho izany a tsy kisendrasendra ny fiantsoan'Andriamanitra ny Abrahama hiala amin'ny tany oran'ny Kaldiana. Mahavariana tokoa fa ity tanàna simerianina taloha oran'ny Kaldiana ity dia hita ao amin'ny faritra Babilônianina izay manana fifandraisana akaiky indrindra amin'ny zava-nitranga tao Babela. Ny nandrenesan'i Abrahama ny fiantsoana hiala amin'ny toerana feno fahatsiarovana ny Babela dia misy dikany ary tsy tokony agaga antsika. Tsy noho ny hoe fiheverana ara-tantara sy ara-jeografia ihany fa noho ny fiatraikany ara-panahy ihany koa. Avy amin'ny antsoantson'ny mpaminany ka hatramin'ny fanamboarana apokaliptika, ny fiantsoan'Andriamanitra hiala Babilônina izay anarana grika intsonany hoe Babela dia manana tantara ara-teolojia lava ao amin'ny Baiboly, arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia valo amby efapolo andiny faharoapolo ohatra manao hoe mivoa hiala amin'ny Babilônina, miezah avy any amin'ny Kaldiana, toriny feo mahafaly ary ambarao ka elezo hatrany amin'ny farany tany ka laza hoe Jehovah efa nanavitra ny Jakoba mpanompony. Sy ny Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoa sy fahefatra manao hoe ary niantso tamin'ny fehimahery izy ka nanao hoe ravarava Babilônina lehibe ka tonga fonenany demoni sy fereny fanahy maloto rehetra ary akany voromanidina rehetra izay maloto sy akahalaina. Ary nareo feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy ianareo ry oloko mba tsy mbona anareo ho taminy ary mba tsisy azo anareo ny loza manjoa azy. Ny fiantsoan'Andriamanitra dia midika tsy ny fanavotana amin'ny toejavatra fanandevozana na izay manindry ihany na koa hoe ny famerenana amin'ny firenena amin'ny tanina mpanantenaina, fa midika ihany koa ny fiverenana amin'ny fanekena sy ny fahatokiana tanteraka amin'Andriamanitra. Inona ary izany no teny fikasana izay nomen'Andriamanitra ho valin'izany fialana izany? Mitondra antsika amin'ny fizarana manaraka, amin'ny fizarana fahefatra farany amin'ny lesona izay fanontaniana izay hoe ny fitahinina any Abrahama. Ny teny hoe baraka mita de teny fototra amin'ny fiantsoan'Andriamanitra ny Abrahama izay miseho indimy eto. Ny fampiasana ity teny ity de tena miavaka amin'ny bokin'ny Genesis izay miseho ny valo amin'ny valopolo. Raha ohatra ka inenina amby dimapolo sy telonjato zany a ao amin'ny Baiboly. Ny hevitra Hebreo momba ny fitahiana de matetika mifandray amin'ny fahafahana miteraka. Noho izany a ny fiantsoanan'i Abrahama dia manohitra ny ideolojian'ny Babela, manohitra ny mpanolo tilikambo tao Babela zay nandaha ny drafitra ny fahamoronana masina mba hitombo. Ny fitahian'Andriamanitra ny Abrahama dia mamerina ny hery fahamoronana sy ny fampanantenana ny ho avy. Raha ny mpanao tilikambo tao Babela nanorina ny fiarovany tamin'ny tenany, ny fitahianany firenena kosa dia miakana tanteraka amin'ny fitahian'Andriamanitra ny Abrahama. Ny antony fototra amin'ity fitahiana ity dia avy amin'ilay hetsika raha tantara ho avy izay milaza hoe ao aminao ny tahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Io teny io hoe ao aminao io dia midika hoe ao amin'ny taranakao na hoe amin'ny alalan'ny taranakao. Izany hoe tsy ao amin'ny Abrahama akory no azahoana ilay fitahiana fa ao amin'ny taranaka Abrahama izay taranaka mesianika mitovy amin'izay voalaza amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fa dimy ambin'ny folo. Izay mizara teny sy eritsoratra sy lohahevitra maro a mitovy amin'ity andininy voalaza eto amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ity. Raha ohatra ka jerena manontolo ny Genesis toko voalohany andiny faraika ambin'ny folo dia hita fa manomboka amin'ny famoronana tonga lafatra ny tantara saingy mitondra amin'ny fikorotanana noho ny fahotana izany. Miparitaka sy miaka ny fikorotanana ary miamafy ny fanoeran'Andriamanitra. Miezaka hitondra ny fitondrany manokana ny olombelona nefa mitondra loza izany. Na izany aza dia tsy miala mitanjo ny fikasan'Andriamanitra. Manomboka amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo dia namerina amin'ny lalana marina ny tantara izy amin'ny alalan'ny fiantsonany Abrahama sy ny fanekena izay nataony taminy. Manomboka amin'ny fotoana io dia miariary fa ny tantarany taranaka Abrahama no lasa fitaovana izay ampiasain'Andriamanitra natanterahana ny fikasany ho an'ny olombelona rehetra. Tsy manam-paharoa izany fomba izany fa tsy amin'ny alalan'ny hery sy ny fahefana no anavotana an'izao tontolo izao fa amin'ny alalan'ny finoana sy ny fanekenan'Andriamanitra. Tamin'ny fomba mahagaga dia mampiasa fianakaviana tokan'Andriamanitra, fianakaviana izay hita fa manankilema sy tsy tonga lafatra mba anatanterahan'ny asany manavitra. Tsy nofidiana i Abrahama satria tonga lafatra izy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany sy ny fikasany anome fitahiana amin'ny alalan'ny finoana. Noho izany ny fanekena finoanan'Andriamanitra fa tsy ny fikasana hitondra tena sy anangana ny voninahintsika manokana, io ny fototry ny fidirana amin'ny fitahiana any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ity hafatra ity dia manenika manontolo ny tantara masina ary miafara amin'i Jesosy Kristy, ilay taranaka Abrahama izay hitondra fitahiana ho amin'ny firenena rehetra. Zay zany raha fitinina ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Ina ary zany no lesona zay azoko sotonina amin'izany? Fantatro tsara zany zao fa ny fototry ny ota dia ny fanolonan'Andriamanitra, fanesoran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Anontanio raha ny tenanao hoe ahoana raha tsy mitandrinao mety hanolokan'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainako? Inona ny azoko atao mba hamelanan'Andriamanitra, hanala ny tenako eo amin'ny sezafiandrianany foko sy ny fitiavan-tenako? Ho famaranana dia manasa anao aho anaraka ty andalan-teny izay nysoratan'ny mpanoratra anankiray ity eo amin'ny boky izay nysoratana hoe Hery Mifanandrina, izay maneho ny zava-nisy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana izay nidirany zany toetsaina manolo ny fidiran'Andriamanitra tsehatra, ny fitantanan'Andriamanitra tsehatra amin'ny fiangonana izany. Izao ny voalaza: tsy kelikely miafina ary mangina aloha vao miveratra kokoa arakaraka ny fananany hery sy mpanohana no anoizanyity zava-miafiny tsy fankatoavan-dalàna ity ny asa fampiviliana ataony. mila tsy ho tsapakoryny ny sokony ny fomba mampanao jentilisa tao amin'ny fiangonana kristianna. Ny fironana hiavana sy fanatona amin'izao tontolo izao dia nandamokana nisy ny fotoana foy noho ireo fivaivaiany fanenjehana izay niaritan'ny fiangonana avy amin'ny fanompotsampy. Nefa raha vao niato ny fanenjehana ary nahazo lalana hiditra tany androva sy tany amin'ny lapanympanjaka ny fivavahana kristianina dia natakalozin'ny fiangonana ny rendrarendra sy ny avinavin'ireo mpisorona sy mpanompo sampy ny fahatsorana sy ny fanatretenan'i Kristy sy ireo apôstôly ary koa ny fitakian'ny tenin'Andriamanitra tamin'ireo fampianarana sy ny lovizatsofin'olombelona. Ny saritsarany fivampon'ny Konstantin teo amin'ny fiandohan'ny taonjato faefatra dia niteraka fifaliam-be ary niditra tao amin'ny fiangonana izao tontolo izao ny tafy ny endriky ny fahamarinana. Hatramin'izay dia mandroso aingana ny asan'ny fahalotoana, nanjary mpandresy ny fanompotsampy izay toresy, ny feny fiangonana ny toetsainy, ny fotokeviny, ny fomba mpivavahany, ny finonompony dia tafaray tamin'ny finoana sy ny fanompom-pivavahan'ireo izay milaza azy ho mpanaraka amin'i Kristy. Izay ny zava-misy teo anivon'ny fiangonana. Teo anivon'ny fiangonana kristiana tantara zavatra nisy izany. Ankehitriny ary miantso anao ny Tompo mba anaiky azy ho Tompo sy mpamonjyny tenanao manokana amin'izao fotoana izao. Aza miakina ny fahalalanao fa avelao izy hitaridalana anao amin'ny lafiny rehetra. Eto mpambarana dia manasanao aho hiaraka hivavaka. Ray malalo, misaotra anao fa tsy navelanao latsaka amin'ny fisarahana anao izahay noho ny fahotanay. Misaotra fa nomenao Jesosy Kristy ilay taranaka izay nampanantenana hitondra fitahiana sy famonjenao anay ka merina anay indray amin'ny fihavanana amin'ilay ray ka tonga anay ho isan'ny mpandova ny fanjakanao rahatr'izay. Ataovy ho isan'ny mpandray anjara amin'izany fanjakanao izany izay Jesosy, dia nitỳ an-tany ka hatrany an-danitra. Fatolona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.